Naj žarek dobrote posije tudi na vas.
Pozdravljeni v aprilski oddaji Karitas. Slovenska Karitas pri pomoči ljudem v stiski še posebej veliko pozornost namenja človeškosti. Vsak prostovoljec Karitas se zaveda osnovne pravice človeka, to je dostojno življenje. Velikokrat govorimo o tem, kako se morajo sodelavci Karitas za pomoč ljudem v stiski razdajati, zato so potrebne volja, moč in vztrajnost. Vselej je treba ljudem vlivati predvsem upanje. Kljub temu pa je delo pogosto zahtevno in težko, pa tudi omejeno. O tem bomo podrobneje spregovorili v tokratnem pogovoru. Z nami bo sodelavka na Karitas Ivanka Šuštršič. Gospa Ivanka, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Tudi tokrat pa trkamo na vaše srce stisko, v kateri se je znašla ena od družin. Prisluhnimo najprej, kakšni stiski se je znašla in kako ji lahko skupaj pomagamo.
Pomoč potrebuje štiričlanska družina. Streha hiše, v kateri živijo, je že zelo stara in dotrajana. Pogosto zamaka, zato je obnova nujna. Ker so dohodki družine zelo skromni, družina prosi za pomoč pri nakupu gradbenega materiala, zlasti kritine. Poslušalce Radija Ognjišče Slovenska Karita zvabi, da jim skupaj pomagamo. Lahko pokličete na telefonsko številko Slovenske Karitas 01 359 60 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Posredujete svoj naslov in poslali vam bodo nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.karitas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Stiska družine bo v tem mesecu objavljena tudi v tedniku Družina. Iskrena hvala.
Na Radiu Ognjišče gostimo sodelavko Slovenske Karitas, gospo Ivanko Šuštršič. S čim se vi v glavnem ukvarjate na Slovenski Karitas?
Ja, jaz sem ena od tistih, ki sem na Slovenski Karitas od samega začetka. In sicer kot upokojeni diplomirani pravnik sem se srečala z mnogimi pravnimi problemi za registracijo Karitas, za pravila in tako naprej. Prvi razpisi, vse te stvari so nekak tekle s mojo pomočjo in z pomočjo mnogih sodelavcev. Zadnje čase, ko so se te stvari ustalile, pa enkrat tedensko pravijo, da imam pravno svetovanje na Slovenski Karitas in to je ob torkih.
Vi torej potem bolje poznate vsa ta pravila, s katerimi se srečujete sodelavci Slovenske Karitas in gotovo je to nek okvir, v katerem morajo delovati prostovoljci in vodstvo.
Bolj kot sodelavci Slovenske Karitas se z ljudmi srečujejo ljudje na nivoju župnijskih Karitas in Slovenska Karitas skupaj s škofijskimi je pa tista, ki nekak določi skupna pravila, v katerih se lahko ravnajo ljudje, ki delajo z osebami na nivoju škofijskih oziroma župnijskih Karitas. Med drugimi sem tudi na vodja župnijske Karitas in mi je zelo poznano, kako težko se lahko z ljudmi pogovarjaš in delaš, če ne znaš, nimaš nekih določenih pravil.
Zakaj pa so ta pravila potrebna?
Pravila so zato potrebna, da ljudem, ki pridejo k nam, povemo, kaj lahko dobijo, kaj jim pripada, tako oni rečejo, ne? Oziroma, da postavimo meje, da pač vse ne gre. Ne? Naše možnosti so take, tako lahko, ne? Vse pa ne gre, ker če tega ni, te pol ljudje začnejo s tabo manipulirati. Če si jim prepustiš, pol misli, da pač mu vse pripada, ne, se dim, če pasen, ampak spomnim se prvih ljudi iz Bosne, ko smo jih imeli, ne, on je prišel in rekel, da mu damo tisto, kar mu pripada. Jaz sem pa mnenja, da treba dati človeku tisto, kar rabi, če imaš. Ne.
Kakšne pravila pa so to?
Osnovno pravilo je materialno stanje. Ne? Iz materialnega stanja se pa ugotavlja višina pomoči. Ne? Ta je v hrani, ta je v hrani, ampak običajno ni samo hrana ali pa plačanje eno do dveh položnic, ampak je cel kup drugih stisk, ker človek pride k tebi, če mu daš samo po listku štiri ljudi, tokle cukra, tokle moke, ne opraviš svoje delo. Ker s človekom se moraš pogovoriti in ti moraš, človek mora tebi zaupati, ti pa njemu. Ne? In jaz vedno rečem, da sem hvaležna vsakemu, ki mi zaupa svojo stisko. Zdaj, koliko mu lahko pomagam, je pa vprašanje. Ne? Tako da pravila so zelo toga, recimo, glede materialnih dobrin, pa teh, hvala Bogu, še enkrat imamo. Ampak ljudje vedno več potrebujejo pogovor. Ne? Ta pravila so določena strani slovenske Karitasa, ne? So mal viša nad nivojem države, ne? Ker ti pomoč na centru socialno dobiš recimo do 420 evrov, ne? Če imaš 421, pa nisi upravičen. Ne? Pri nas so te stvari bolj elastične, ne? In glede na vse druge okoliščine, ki nastajajo v družini, ti lahko lažje daš, ni zacementirano. Ne?
Presodiš lahko torej ravno na podlagi pogovora,
ja,
ki ste ga prej omenili.
Ja, ja.
Sodelavci Karitas pa imate tudi načela. Kaj lahko o tem poveva?
Tehle načel je 11. Vsak sodelavec, ko pride, jih pač dobi. Ne? In tudi na sestankih, ki jih imamo s med sabo sodelavci, jih večkrat preberemo. Tako da so recimo, da je etično zrcalo ravnanje sodelavcev Karitas, prostovoljnost, posebna kvaliteta, pomoč drugemu v stiski, je samo pomoč osebni rasti, dolžnost stalnega izpopolnjevanja, sodelovanje v medsebojni pomoči, sodelavce Karitas, sprejemanje različnosti prostovoljcev, prosilcev pomoči, to je tisto, kar smo premenila se, ne? Spoštovanje človeka in enakost in dostojanstva, to je ena od bistvenih stvari, s katerimi se srečujemo, ki se srečujemo z ljudmi, ker k nam pridejo različni ljudje. Zdaj, ko smo ratljali Evropa, tudi iz drugih držav, tako da se srečujemo z različnimi ljudmi in z vsakim se treba enako ga obravnavati. Pol je ta pomoč ljudem v stiski in vzgoja za samostojnost in samopomoč, prednostna naloga, nepokrite socialne stiske. To se je prav Karitas ne bi poiskalo tisto, kar druge organizacije nimajo pokrite. Ne. Karitas ne bo hodila recimo v krvodajalstvo, ker je to pokrito z drugo organizacijo, ampak odkriva druge stvari. Ne. In vse te stvari je treba varovati dobro ime Karitas in osebe, s katero se pogovarjaš. Ne.
Spoštovani poslušalci, ostanite z nami, kajti po naslednji skladbi bomo zopet spregovorili o tem. Podrobno je tudi, kako si prizadevati za to, da vsakega človeka, ki potrebuje pomoč, obravnavati enako.
Neznano sveti z množico senc v svetla ozvezdja v brez času izgubljen iščem sledi davnih poti, ker vlada ljubezen občutkom strasti. Dale.
Poslušate oddajo Karitas na Radiu Ognjišče, z nami je gospa Ivanka Šušteršič. Kako si lahko vsak prizadeva, da bo posamezniku pomagal tako, da bo prineslo to neko splošno zadovoljstvo na obeh stranih?
Ja, jaz mislim, da če nimaš za to karizme, da to ne moreš delati. Moraš biti poklican. V moji praksi je bilo veliko ljudi, ki je to probalo delati, pa ni zdržalo, ni moglo delati. Tako da sem prepričana, da karizmo, ki jo tudi gojiš naprej, ne? Se pravi, brez molitve, brez razgovorov duhovnih z nadrejenimi, brez supervizije, brez dela na sebi, ne? Ne moreš opravljati tega dela. Ne? Ker tako kot rabiš napolniti baterije za kakršnokoli delo, ga tu rabiš. Ne?
Ali je težko delo držati se, pravil delati v okviru?
Od začetka je. Težko delo, se moraš marsikdaj za jezik ugrizniti, recimo, da nekomu nekaj ne poveš, ampak s časom, ako človeka spoznaš, ne? Ko vidiš, kaj, da s tabo hoče manipulirati ali pa da ti ne govori resnico ali pa da ne naredi tisto, kar mu naročiš, kajti če nekdo pride, mora tudi neka dokazila prinesti in mora tudi se izkazati osebno izkaznico, mora prideti takrat, ko mu naročiš. In če se teh pravil ne drži, ne, pa rečeš, ej, tako smo se dogovorili, dajmo se dogovoriti, da je drugič prišel. Ne moreš čez vrsto prideti. Ne?
In tudi znati se je treba prilagajati vsakršnim situacijam najbrž.
To tako kot povsod. V vsaki ustanovi je pa osnovno prilog, ki se ga jaz držim, pa tudi drugi slušamo se držati tega, je to, da če že prišel na Karitas, ga je treba poslušati, ga je treba sprejeti in mu na prvo žogo verjeti. Na prvo žogo. Pa se pa z njim pogovarjaš in ugotavljaš, kaj je res in kaj ni res in pa postavljaš meje. Ne? Ker ti ljudje so različni. Ne? Imaš nekoga, ki rabi denar, pa mu ga ne moreš dati, ne? Ker Karitas denarja ne daja. Ne? Se pa tudi naredi, da kdo kdaj pride ob torkih v pisarno, pa da me okol prinese, da mu dam kakšen dar.
Ampak povejte, gospa Ivanka, poznate kakšen primer, ko je nekako šlo čez mejo?
Bel poznam primer, da je izgledalo kot čez mejo, pa se je pol ugotovilo, da to ni res. Ne? Nekdo si ni upal priti v matično Karitas, ampak je z predvezo, da ga ne razumejo, da pač ga nočejo sprejeti in tako naprej. Ne? In pol, ko ti postaviš kontakt s tistimi osebami, ne, to osebo sploh ne poznajo, ne, da bi se pri njih oglasila. Ne. In pol, ko pride drugič, ne, mu pač poveš, ne, da to ni res, ne, in da ga tam čakajo tudi tako prijazni ljudje, ne, in da mu ni treba hoditi v Ljubljano, da si lahko v svoji enoti to zadevo uredi, da smo pač govorili, da ga ne poznajo. Kakšen za farba, kakšen tudi za taji, ampak v večini primerov se pa te zadeve tako uredijo, da rešuješ problem na terenu, tam, kjer se dogaja.
Komu pa koristi postavljanje pravil? Prostovoljcu, delavcu, uporabniku?
Jaz mislim, da vsem. Vsak ob končanem nekem razgovoru ali karkoli odnese nekaj od tega, ne. Prostovoljc, če dela uspešno v pravu, je zadovoljen. Če vidiš, da gre oseba od tebe zadovoljna, ne, si ti zadovoljna, zadovoljna oseba. Je pa nekaj mogoče važno povedati, ne, mnogokrat se smatra, da smo nevladne organizacije tiste, katere moramo verjeti na besedo, da pač tako je, kot je, da nam ni treba, da nam dajo ljudje potrdila, da imamo določene uradne ure. Skratka, prostovoljstvo smatrajo kot delo na klic. In prav to kaže na neko anarhijo, ne? Če nimaš tudi pri prostovoljstvu nekega reda, ne? Da se zadeve ob določeni uri, v določenem prostoru, z določenimi ljudmi opravljajo, ne? Pa je to anarhija, ne? Če, in si nikakor prostovoljne organizacije ne smemo to dovoljiti. Sam takrat, ko pa rečemo, moramo biti pa na mesto. Ne? Ne sme biti pisarna prazna, ne sme biti pač nervoza. Ko določiš, da boš z nekomu komuniciral, ne gre za... Ne smemo se spustiti manipulirati, ne? Ne glede na to, da delamo dobra dela. Postaviš neki program, pa cilj tega programa mora biti, da ga naučiš, da preživi. Ne? Da ne visi na tisti... samo na eni pomoči, ampak da ga naučiš, da živi, da z njim, da mu svetuješ, kje lahko še kaj dobi, kako lahko kaj zadevo uredi, ali karkoli. Ne smeš dovolj, da si edini tisti, ki mu pomagaš in on nič ne naredi. Ne? Ker da ga to pa to igre brez meja. Ne?
Pa je to po vaših izkušnjah uspešno?
Po mojih izkušnjah, jaz sem to teorijo, da če se z osebom pogovarjam, recimo, ne, in če ne pride nazaj, ko vidim, da je šla zadovoljna, da sem dala prava navodila. Če pa nekoga vidim, da pride nazaj, ne, pa vem, da bo treba še zadevo reševati. Ampak lahko v teh 20 letih tega mojega dela lahko rečem, da imam 3 osebe, ki redno pokličejo za kakšno stvar, ampak imam pa občutek, da je to zato, ker želijo z nekom se pogovarjati. In najdejo problem zato, da se lahko z nekom pogovarjajo. Ne? In jim ne zameram za to. Vzamem si čas za ne.
No, za zaključek morda bi bilo koristno, da poveva, kam se lahko vsak, ki potrebuje pomoč, najprej obrne.
Ja, jaz iz prakse svetujem in to je najboljše, da se obrne na najbližjo župnijsko Karitas. Imajo hrano, imajo možnost svetovanja karkoli, ne? Vsaka višja instanca je manjša možnost, da takoj pomagaš, če je res stiska.
Skratka, župnijske Karitas so življenjska moč.
Slovenski Karitas.
Slovenske Karitas. Ja. Ivanka Šušteršič, hvala za pogovor. Želim vam veliko uspeha v letu, ki je še pred vami, da bi torej odgovorili na stisko, uspešno uresničevali svoje poslanstvo.
Hvala.
Mi pa bi vas radi še enkrat spomnili na Družino v stiski.
Pomoč potrebuje 4-članska družina. Streha hiše, v kateri živijo, je že zelo stara in dotrajana. Pogosto zamaka, zato je obnova nujna. Ker so dohodki družine zelo skromni, družina prosi za pomoč pri nakupu gradbenega materiala, zlasti kritine. Poslušalce Radija Ognjišče Slovenska Karitas vabi, da jim skupaj pomagamo. Lahko pokličete na telefonsko številko Slovenske Karitas 01-359-60 vsak delavnik med 8 in 15 uro. Posredujete svoj naslov in poslali vam bodo nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.karitas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Stiska družine bo v tem mesecu objavljena tudi v tedniku Družina. Iskrena hvala.
Spoštovani poslušalci, naj pomlad zacveti tudi v vaših srcih. Polepšajte komu od bližnjih dan na vaš način, če čutite, da je to vaše poslanstvo. Oddajo sem pripravila Petra Stopar v sodelovanju Slovensko Karitas, za glasbeno podlago in montažo je poskrbel Matej Kržišnik. Bodite z nami tudi prvi torek v maju.